Vi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Mi saltas dum tri semajnoj la prelegojn pri la riveroj de Svislando por trakti aktualajn temojn. Hodiaŭ mi parolos pri temo certe neatendita de vi, ke kiu ankaŭ surprizas min mem, nome pri la tertremo de Thessaloniki, Grekujo, kien mi travivis en tuta proksimeco troviĝante sur la duoninsulo Chalkidiki. En la tago post la tertremo mi vizitis la urbon mem, kaj poste mi sekvis en la loka gazetaro kaj intervjuoj la pluan evoluadon de la situacio en la katastrofe trafita urbo. Mia lasta impreso estis la flughaveno de Thessaloniki, kiu konsiderinde suferis, ĉar en la mezo de ĝi plafono ruiniĝis kaj la tuta domego nur estas duone uzebla. En la sendogana vendejo jam ĉiuj boteloj estis forordigitaj, sed en unu vitrino oni estis ankoraŭ lasinta la botelojn de la loka brando Uzo, tiel kiel ili estis falintaj. Tio donis ankoraŭ eblecon imagi, kiel fortaj la skuoj estis. Mi mem, kiel dirite, ne troviĝis en la urbo mem, sed ĉe la marbordo en granda hotelo. Kaj la 20 de junio mi ĵus estis enlitiĝinta, kiam mi estis skuita dum ne mezurebla tempo, eble nur kelkaj sekundoj, sed ili ŝajnis eternaj. Mi demandis min, ĉu ne la plafono en la proksima momento falegos sur min, sed la domo bonege pasis la tremojn. Efektive la moderna greka konstrumaniero, kiu estas leĝe preskribita, montris sin tre taŭga. En aliaj lokoj, kiel Skopje aŭ Bukureŝti, tertremo aŭ sismo de eĉ ne tiel forta dinamiko kiel tiu de Thessaloniki ruinigis sennombrajn domojn kaj postulis multajn viktimojn. Dum en Thessaloniki la nombro de mortigitaj personoj estis 15. El ili 39 mortis en unu sola domo, kiu ruiniĝis pro ankoraŭ neklarigitaj kaŭzoj. Oni supozas eraron en la konstrumaniero aŭ en la fundamento. Kaj ĝuste pro tiu rezulto de la sismo, mi parolas hodiaŭ al vi per la svisa radio. Nome mi devis konstati, ke la gazetaro en tre multaj landoj terure troigis la sekvojn de tiu sismo. Iu angla gazeto eĉ parolis pri du tute detruitaj hoteloj. Efektive neniu hotelo detruiĝis. Ĝi montris bildon de duone kolapsita historia monumento. Ne fakto. Kaj pri la ciferoj de mortigitoj mi eĉ ne volas paroli. Per tiuj malĝustaj aŭ pli forte esprimite mensogaj informoj, tiuj gazetoj timigas la turistojn kaj domaĝas al la greka ekonomio. En mia hotelo, kiam mi forvojaĝis du semajnon post la tertremo, ĵus malmendis sin du grupoj de anglaj kaj nederlandaj turistoj, kunkune 200 personoj. Se mi povas iom korekti la malĝustajn informojn de eksterlandaj gazetoj, mi estas kontenta. Kompreneble oni ne povas riproĉi al personoj ilian timon, precipe se ili vivas en landoj, kiuj neniam havas sismojn. Sed la eksterlandaj fakuloj, kiuj venis tuj post la sismo al Thessaloniki, nome du elstaraj svedaj kaj unu ĉeĥa sismologoj, certigis, ke tiel fortaj skuoj ne plu estas atendotaj, kiel ili okazis dum la ĉefa sismo. La fakuloj mem loĝis en la hotelo, kaj donis la ekzemplon al la thessalonikianoj, kiuj ankoraŭ suferas pro la paniko. Iu, kiu ankoraŭ neniam travivis sismon, ne bone povas imagi, kia tio estas. Kio al oni ŝajnas la plej sekura kaj solida afero en la mondo, nome nia tero, subite ne plu estas fidinda kaj ĝi moviĝas. Se oni estas en domo kaj temas pri fortaj skuoj, boteloj falas, la bazaro en la ŝranko ŝajnas fariĝi viva, librobretoj renversiĝas, kaj la pendigitaj lampoj pendolas. Tamen, domo konstruita laŭ la grekaj leĝoj ne ruiniĝas facile. Ĝi havas skeleton el fere armita betono, kiu estas elasta. Kompreneble, unuopaj ŝtonoj aŭ muroj povas fali, aŭ fendoj povas aperi. tio ancau ocasis in Thessaloniki. Malgrau che la urbo entute tre bone trapassis la catastrofa nocton, oni poste devis constati multain vonuopain domagioin. Unu semainon post la sismo, ingenieroi comencis controlli la tutan urbon. Non ili versaine finis tion laboron. Mi mem ne havas la definitivan resulton, sed du semainon post la sismo, oni calculis che 5000 per familioi ne povos reiri en siain logeioin. La ingenieroi gluis al ciu pordo folion, ciu indicas, ciu la domo esas en ordo, tiu esas la granda plimulto, ciu gi besonas riparoin, au ciu oni provisore ne raitas eniri gin, char la stato estas tro necerta. Quelcaen domoin oni devas faligi, char ilia stato signifus tangeron. La enlogiantoi de Thessaloniki curis e la domoi post la sismo cae ne reiscis reiri en ilin. En la tagoi post la sismo la vivo in la urbo estis tute sen ortigita. La plei multae buticoe fermitae, officeioi laboris ne al nur parte. La homoi, cui havas autoin, forlasis la urbon, ca sercis rifugion ce parenzoi au en la camparo, au ili logis sub la libera cielo. Ciu posedas tendon estas feliciulo. Circau la urbo, ca sur la liberae plazoi en la urbo crescis tendaroi, au eble oni pli bone dirus bivacoi. La armeo disponigis miloin tattendoi, cioin oni aviadile transportis ec el Ateno al Thessaloniki, ciu ja trovigas en la nordo de Grecujo. Gi esas la cefurbo de Macedonio, grava economia centro mese de riccia agricultura regiono. Gi havas 600,000 enlogiantoin, sed en la tago post la sismo restis nur 100,000. Nur malrapide ili reiris in sia domoin. Ofte nur por momento, por ancora sercis io in havajoin. Sed la officistoi kaj laboristoi de kiuj dependas la publika vivo montris grandan kuraĝon. La telefono funkciis, la elektro ĉiam funkciis, akvo ĉiam fluis kaj la gazetoj aperis akurate kaj publikigis en tiu momento aparte gravajn informojn. Aparta in merito in acquiris la fairo brigadistoi cae soldatoi, cius trasercis la ruinoin de tiu unu sola domego, ciu ruinigis dum la sismo. Sed ili ne povis savi unu victimon vivanta, bedaurinde. Tiu domo anca nutris la sensaziemon de certai gazetoi, cui anstatau correcte rapporti disvastigis truigoin. Mi audis predigon en Esperanto el Svislando, gi temis pri la tertrembo de Thessaloniki. Von volu scribi al ni svisa curtonda radiostazio, vi ricevos nian sen programon, ciu momente estes nur modesta folio, sed crome ni sendas al vi la belegan prospekton en Esperanto, ciun eldonis la urbo de Lucerno, ca ciu certe faros multan plezuron al vi. Gis reaudo.